sagði fæðirinn mér svona sögum?
Já, ég hefði að hann hafi nú ekki beininslagt trú á þetta. En í hans tíð gerðist hann og víst að það fjaraði allmikið út í Júlisvenni. Þannig að það var eins og eitthvað hefði hindrað sogið í framrásinni. En náttúrulega datti engum í hug að það væri skrimsla á ferðinni. Þetta var að vetralagi og hefur náttúrulega verið klagi eða eitthvað þess aftar sem að drógu úr reynslinum. Mm-hmm. Svo smá jókst þetta aftur og komst í samt lag. Mm-hmm.